الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نيغي سانت بروم سبحانه وتعالى دي جولي سي يونت بي صلى الله عليه وآله وسلم دي دنك سونو بوب دي لن دنك ragal borom subhanahu wa ta'ala ak bayyi xel doxalina yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci diina ji ci suñuy pass pass ci suñuy wax ak ci suñu mbolé mi jëf mbokk yi ñu bokku xamne borom subhanahu wa ta'ala difa yenn yaronte ci doomu adama yi ngir ñu jotali len message borom bi subhanahu wa ta'ala yalla yonni len ñom ñonanti ñu nek ñup wara jindi doomu adama yi yobbu len ci as-siratul mustaqim genné len ci ay lendem lendemi pass pass yu bon lendemi bokale yalla lendemi tab ci ay bakar yobul len ci leer leeru pass pass yu bax leeru wetal yalla borom subhanahu wa ta'ala leeru sax ci jaamu yalla motax borom subhanahu wa ta'ala waral ci kaw bepp julit ay aq yo xamne amal nañ ko yonenti aq yo xamne da fay woné place biñu am bi len borom subhanahu wa ta'ala sedd akh yo xamne da fay woné seeni ngeenel akh yo xamne da fay woné tanef bi len borom subhanahu wa ta'ala tan bokuna ci akh yoyu ci ñun ci julit ñi moy ñu gëm mbolé mu yonalti de manière générale comme niñ koy waxé ak ño xamne borom subhanahu wa ta'ala rawatina tuddu na len ba tuddu seen tour ci bir alquran ñu tollok ñaar fukki ak juroom ñaar fukku ak juroom lolu nak kenn lo ci kennul islam yi manam gëm mbolem yoonte yi baña ban ci def xajj ak seen gëm ñenn ñi bayyi ñeneen ñi lolu bokku nak pass passul islam warul bokku ci pass pass julit kon julit bi ngëm du mat mukk ludul gëm nañ mbolem yoonte yi ku ci weddi ben ci yoonte yi yow nako ab julit war borom subhanahu wa ta'ala ne ñi nga xamantene dañuy wedd yalla borom subhanahu wa ta'ala wedd yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wedd mbolema yaronte yi ñu bëgg texali digënte yalla ak yaronte yi alayhi musallatu wassalam manam mën nañ gëm yalla mën nañ gëm lenn ci yaronte yi ñu wedd ñeneen ñi yalla ne ñom ñi wax ci seen lamiñ nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd man nañ ko wax ci sen lamiñ waye man na nak ci seni comportement ala kulli hal japp nañ ne man nañ gëm ñenn ñi wedd ñenn ñi mun wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ñu bëgg japp ne lolu mom moy yoon bi jup borom subhanahu wa ta'ala neena ulaika humul kafiruna haqqan ñoñu ñoy yeufër deug te préparé nañ yeufër yi bugal mo xamne bugal mu tar la mune ñi nga xamantene nak dañu gëm borom subhanahu wa ta'ala gëm bolem yoonte yi walam yu farriqu bayna ahadin minhum weddi wun ci kenn neena ñoñu borom subhanahu wa ta'ala dina leen jox seeni payor tabal leen aljanna wa kana allahu ghafurur rahima te borom subhanahu wa ta'ala moy ki jéggelé moy ki yërëmé kon lila war yow julil bi li ñeuk ci akki yonenti moy gëm ñepp baña wedd kenn ñaaral ba moy nga gëm yow julil bi ci ne julil ñi dañoo deppo ala ismatir rusul ci na yonenti yonenti borom subhanahu wa ta'ala dalen fegal dalen ar dalen protéger ci tab ci ay bakkar yalla daf len mussel ci lolou ndax daf len jox mission bu reuy bo xamne dañuy wo ay doomu adama bu fekente na ñom dañoo yam ak doomu adama yoyu ci tab ci ay bakkar kon ke du len gem bu day dañoo nek ño xamne amuñu ko luté dañuy wuruj dañuy naxate ñom ak ñeneen ñi ñoy yam yalla subhanahu wa ta'ala mo len tan jox len ar risala kon faw mutal len ki ray bobu moy duñu tabbi ci li nga xamantene ñeneen ñi dañ ci tabbi ci li nga xamantene mom moy def ay bakkar lolu jullit bi da ka wara gem ko lepp lo xamne aduna ci ñom ci seen wote ci jikko yi nga xamantene da fay tax ñu xamne diw kat bokul ak ñeneen ñi ndawalu yalla yalla de len mussel ci lolu rawati na ci li ñu tuddé al kaba'ir may li ñu tey bakkar yu reey bu re lu wut ak lolu nak ci lo xamne aji wul ci seen seen message ay doomu adama lañ mën nañ am yenn njumte ci lo xamne dugul directement ci li nga xamantene mom moy jangale biñuy jangale wala pass pass biñuy wote wala ci lu mel nonu mais bu re ci yenen domaine yi mën nañ am nattu tabbi ci lo xamne njumte lay doon borom subhanahu wa ta'ala wax ci akhi yunus bi alayhi salatu wassalam di giñ wan najm idha hawa di giñ ci video yi na yunus bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam nekul ku reer mu ngi ci njub leppam matna ci walu xel ci walu jikko te du wax mok ci banne xam in huwa illa wahyun yuha lepp lo xamne wax nako wahyu la mu ngi bayiko ci borom subhanahu wa ta'ala nako nonu yonenti yiko jitu borom subhanahu wa ta'ala mo len gar jël lon lol kon nak julit bi warul deggal len da lo xamne dañ koy fekk ci yenn téré wala yo xamne sax dañ koy netti ni te do ko gis ci benn téré lo xamne dafa aju ci yonenti yi di wagnni len na ci sen jikko wala di len tumal yen yo xamne wax deug yalla borom subhanahu wa ta'ala daf len ci ar lolou julit bi waru ka gem mok ak ci kum mën ta joge ak kuko mën ta wax dafa am luñu tuddé al israiliyat mir yo xamne mu ngi bayiko ci yahudi ci juif yi nga xamne ñom lu nekk daf nañ ko ci yonenti saga wax lu ñaaw ray tumal lepp daf nañ ko ci yonenti yoy nak mo nek ay mbir yo xamne dañ ko don netti lamiñ ak nop ba yena sa dem ba ñen ñi duggal ko ci yeen téré yi wax ko waye l'islam mo nek rawatine bi ñu nek mo nek diina ji nga xamantene mom moy bu mujj borom subhanahu wa ta'ala garantil ko jox ko yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lepp lo xamne jaxas la ak lu wérul yalla subhanahu wa ta'ala da koy soril li nga xamantene mom moy suñu diina ji mom la wax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ñun ñoo wacce ci yow alquran te ñun ñoy wattu alquran wacce ko protéger ko ba lepp mat waye wattu ko ba kenn du def ci alquran ni ñu def ci téré yi jitu mo xam ci soppi baat yi la change ci def ci yeneen mbir walla ci soppi li nga xamantene non lañ ko wara déggé lolu sa yu démé bay am yalla subhanahu wa ta'ala dafa tagat ño xamné dañuy défendre diina borom bi subhanahu wa ta'ala mata ba ci sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla daf ka ar ndax sunna mom moy léral waxi borom bi subhanahu wa ta'ala kon amul lenn lo xamné lu am da li ñu tuddé lu mel nonu dudul borom xam xam yi xam nañ ko mo tax ñu genné ay yenn règle né liñuy natti li ci mbir yo xamné mbir yu jitu la nga xamné dafa concerner yonenti yi ñew di len tumal ci lo xamné yalla daf leen ci ar nañ xamné lolu wérul julit waru ka gëm kon lolu akala bo xamné am nañ ko ci ñi nga xamanté ne ñom ñay yonenti yi bokku na ci moy ñu gëm ne ñom ñoo gën ci doomu adama yi yonenti yi ñoo gën ci doomu adama yi amul kenn ku leen fété kaw ño gëna ragal borom subhanahu wa ta'ala ño gëna sel ci doomu adama yi ño gëna mat ci doomu adama yi bal borom subhanahu wa ta'ala daf leen melal te ñun ñu wara taxaw ci taxaway bobu jox len daraja yi nga xamanteni mom mo gëna kawé ci daraja yi mat ci walu nité ci walu ni len borom subhanahu wa ta'ala bindé ci walu xel ak ci walu jikko yalla moko wax الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس نانا بورم سبحانه وتعالى موموي تان سي ملائكه يي مومو تان ملائكه يي دافلن اي يونت دي لن يوني اي ميسيون ومن الناس دومو ادم يي ييغا خامتاني يي اي يونت نان بورم سبحانه وتعالى مولن تان كون دافا نييو سيبي لن سي اي دومو ادم دافتي نيوم لو خامني نيكول سي يينن دومو ادم يي سي والو mat bo xamne dafa aju ci walu doomu adam ci lo xamne da fay deugal liñuy wote borom subhanahu wa ta'ala mbole mu yonenti daf len garantil ak mat ci li nga xamantene mom moy wote biñuy wote ñantal bi mbok yi moy dañu wara bëgg mbolé mu yonenté yi dañ leen wara wécc dañ leen wara bak di leen kañ ci li nga xamantene non lañ ko yello ñom rawati na ci yonenté mu yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam té loolu borom subhanahu wa ta'ala mo ci jitu té mo moko santane juromel bi mbokk yi ñu gëm né borom xam xam l'islam dañu depo ne kep ko xamne dafa saga ab yonent wala mu ayibal ko wala mu tek ci mom lo xamne manke manke la koku de ab yefer la koku ab ab yefer la buñu waxe lolou nak moy ab règle la dina wax ni diw bu dafé nangam ab yefer la bobu yaangi atté ab jeuf atego nit neena kep ko xamne def la lu melni yefer la lolou principe ba lañ wax lolou damay wax do ma genre general pour ñu xamne des fois ñi dañuy joom nan groupe sangam da ñom dañuy yefer lo ñi rek dedet lolou ñak xam diina la ben amul droit yefer lo nit wala nan mom nitu bida la wala bok amna droit wax ne bida mo ngi ci mom wala jeufu kefer mo ngi ci mom waye nan mom yefer la wala mom nitu bida la fofu dafa am ben processus bo xamne ci lañu wara jaar ci lolu du n'importe qui mom moko wara def l'islam dafa am lo xamne ay walu atta la mu am lo xamne nak ki ci meuna xoss moy li ñuy tuddé al qadi dafa am lo xamne dañ ko tuddé ahkam fiqhiyya am lo xamné dafa ajjo ñu tuddé al qada amna yo xamné ay mas'ala la ci walu jaamu yalla waye amna yenen yo xamné ci walu atté la lool du n'importe qui du ku mu neex rek nga jog atté buñu nekkon ci dëkk bo xamné l'islam moy atté amna ño xamné ñom lañ fay tek ñom nay atté loolu xol li ci aju buñu waré wo kenn laaj ko ay mbir buñ ko laajé ba paré ñu war ka yéfer lo dañ ko yéfer lo té lolou question la bo xamné bu fondamental la bu dangereuse la ndax buñ ko yéferlo jabar jimu amone dañ koy tass té mom dañ koy ray kon lolou du ku nek bu joggé rek di wax waye jëf ci lañuy atté wax ci yonenté yi nak nit mën na dem wax fekk xélam neeku fi amna ñu bëré bëré ñu ngi sol yaju rafet ñi ngi def lu nek fekk seen xel nek tafi dam nañu yag amna ño xamne dañ leen forcer Salman al Farisi radiyallahu anhu yeferi japp nañ ko tak wax Musa ga yonnati bi alayhi salatu wassalam sino ñu ray ko jël ay xej timale ko Musa ga yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu bayiko dem ci yonnati bi alayhi salatu wassalam bi joy nan ko lima def tay mu laaj ko lan nga def mu wax ko lim def mu ne ko bi ngi koy wax sa xol nan la mel mu ne dafa fees dell ak gëm la da fess del ak gem yalla ak gem yaronbi alayhi salatu wassalam yaronbi alayhi salatu wassalam ne ko lolou du dara motax borom subhanahu wa ta'ala sahal ko ci alquran kon lolou jara baye xel ci lolou mbok yi pour xam ko nit ki da fay jang diine nit ki da fay jang diine ñun nak dañu am ben culture bo xamne dañ ko wara baye nit ki bo amé lum julé rek jeexna dedet lolou taxul nga waccok li nga xamantene mo wara xam sa pass pass li nga wara fas buñ la waxe al islam li ci nek ci ay detail lo xamne luñu wara xam la lu beure la te julib da ko wara xam kenn waruko gadul kenen sangam li nga wara fas kenn waru la ko gadul lolou dañ ko wara jang mbok yi diñu ne ay julli lañ rek tok nek ay al topé luñu wax rek ñu gobé ko dedet xam ba yenn sa dañuy jangal nit ñi nan école yi yaq nañu xalé ak yoy mais amna quelque part ci lo xamne école mu ngi koy def ci nit diine bañu ko lo xamne dañ la koy wax te leerut ngay xol sa esprit bi nga xamantene mom nga am esprit critique nga xol li ndax lu am la wala det xol ko nak ci alcorane ak sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam waye bu li yam rek sa xel nak waye xel nak dañ koy dimbaliko pour lolu lolu war la manam waru ñu nek ciogal rek ab troupeau bo xamne rek nit ñi dañ ni womat ñi dem lolu yonnati bi alayhi salatu wassalam dong moko am kenen ku yonnati bi alayhi salatu wassalam say jëf say wax dañ koy net ci wax ak jëf yonnati bi alayhi salatu wassalam mom la al imam malik doon wax kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak neena ko gis ko meunta gis waxam amna luñ ci jël amna luñ ci bayyi liñ ci jël moy li depok alquran ak wax yonnati bi alayhi salatu wassalam liñ koy bayil moy lim wax te wutek lool ak num meunta tollu nak neen lu dul ci teud fi te bobu ci jaka yonnati bi alayhi salatu wassalam joxoñ li nga xamantene moy bamelu yonnati bi alayhi salatu wassalam te pourtant omar ak abou bakr ñu nga fa waye waxul na ñoñ ci lañ bok yonnati bi alayhi salatu wassalam dong mom mo am lool moy liñ waxon sank yonnati duñ joom duñu joom ci li nga xamantene mom moy seen message mbok yi al imam muhammad ibn sahnon ci madhhab bi nga xamantene ñu upp ci ñun senegal dañu nan ci lañ bok muy mazhab al imam malik te la nek dafa ne mbolé mu julit ñi depo nañ ne ki saga yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wañi ay mbiram neena koku ab yefer la koku ab yefer la al qadi ayyad ci mem madhhab bi la nek neena mbolé mu julit ñi mbolé mu borom xam xam depo nañ ci ne ki nga xamantene mu ngi wacce dayok yonnati bi alayhi salatu wassalam koku yefer la wala kenn ci yenen yonnati yi mbok yi fan yi amna polemique bu am ci suñu rew ñun dañuy wax ne sax yenn sa polemique ci walu waw dafa bax da fay bax sagu pomme de terre bu fekkante ne amna lu fa nek ben pomme de terre bu yaq bu fa nek te kenn yeguko bu moytul bu yagge dina yaq lepp yenn sa yene wax ku wax feñ l'islam nak xam xam la l'islam ay texte la l'islam buñ ko xol ci nit duñ ko xol ci sante fiñ koy xolé moy alquran fiñ koy xolé moy waxi yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amna luñ fi wax mu aju ci yonnati yalla daoud ak sulayman dom sulayman alayhi wassalatu wassalam ginaaw gi amna ñu wax di dajjili koku wax am ñeneen di wax diko saxalat diko gëna deugëral fofu liñ fay ñëk wax moy mbokk yi comme liñ wax légui rek dorénavant dañ yewu nañ xamne liñu wara tak ci ne kanam moy li la yalla wax li la yonnati bi alayhi salatu wassalam wax keneen lim wax ñu xol ndax depp won ak li yalla wax ak li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax bu lool ñu bayiko ak lim wax ataba wala mbiram ñu bayiko ak borom subhanahu wa ta'ala waye liñu wara leral ci njumte yo xamne nit def nako lolou faw ñu ci taxaw amul kenn ko xamne amna sacralité wala amna place bo xamne bu waxe te joom ñu ci nopi lolou jull ñu amuñ ci ben droit dañ koy leral nak ci anam bi mu gëna rafété bu dé da joom ñu ñaanal ko borom bi subhanahu wa ta'ala jéggal ko bu dé moko tay ñu ñaanal ko lolu ndax nekkun ci réew mo xamné da fay woné ci diko atté ñu ñaanal ko njub ndax nit ki li nga bëggal sa bop bëggal ko mbo sa mbolé mu bokku julit tank gennuñ ci l'islam bimay wax lim wax kuko xol té ñikoy défendre nan dafa bokkon ci sharia yonti yalla daoud wala yonti yalla lolu du deug ñu bal ma ci ma ngi ci minbar bi waye lolu ay katch la ay fenn la saxul fenn ci sharia yonti yalla daoud ak ci sharia yonti yalla suleyman nit ki di am ay choro amul fenn amul ben téré bu ko andi benen bi mom nim ko don waxe bude lu amon la sax da nga gis ne kon daoud dafa don ngagne suleyman kon do ngagne nit ci lo xamne lu bax la do ngagne nit ci lo xamne lu bax la xaliss bi yeb jak nga ko ci say choro kon kay daf koy dakoy xass kon lolu baxut te lolu sax amut benen bi lu ñe yonte yalla suleyman dencal nako lenn lo xamne bëgg ko wax kum bu ko wax kay lolu baxul kon dañu wax ni sharia am la bok kon lu baxul la saxul fenn bok yi nañ xalaat ñi nga xamantene dañu naan dañuy wëru ci ay sëriñ xolal bu fekkanteene sa sëriñ lañ waxalon loolu xolal bu fekkanteene sa baay lañ waxalon loolu bokki nañ baay di sanctifier nit ñi fo xamne agguñu fa nit ki lëm man ta wax wutak waxu yalla wuta gox yonent bi alayhi salatu wassalam dañ koy leral ni joom na nit la nit day joom yonent dong modul joom ci doomu adama lool nak fa mu nek suñu pass pass fa mu nek suñu culture bi ñu am japp ñen ñi tek leen ci kaw na duñ joom loolu amul ku la ko wax mu lay nax ñeppay joom bam dess yonent yi benen bi musul sax ci ben sharia ndialo ñu daganal ko ci sharia musul sax ci ben sharia tambali adam ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jël ay choro musul dagan ci ben sharia amul ci ben téré lañu nak liñu tuddé ay israiliyat lo xamné dañ koy racontel yaronte yi té muy wañi sen daraja nañ xamné lolu nekul lu wër ak fu mënta joggé motax yenn borom xam xam yi l'islam yi doon proné ben mbir mo xamné bu am solo la liñu tuddé at-tasfiya wa at-tarbiya at-tasfiya moy nga jël sa tamé lepp lo xamné dañ ka bind dugal ko ci l'islam ñukoy askane la yaronte bi alayhi salatu wassalam ci lo xamné wërut la ñu génné ko xamné li wërut ginaaw ge nak nga xamné li dess mom moy li wër ñu yar ci suñu bop loolu mom moy li am principe bi dal moy ñu xamné yaronte yi duñ joom principe bi moy lan keneen ku jul ñom da ngay joom ko joom nak dañ la wax ne joom nga comme yaronte bi alayhi salam waxon unsur akhaka zaliman aw madhruman dimbalil sa mbok julit mo xam dafa togn wala dañ ka togn sahabe ne ah bu re dañ ka togn de xam nañ nan lañ koy dimbalé mu de mom mo togn ñuy def ne da ngeen japp ci loxam ne mom mo togn te lolu ko mën ta nek la aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أقول ما تسمعون وأستغفر